ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
พระบิดาข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์วันนี้ที่ข้าพงศ์ทั้งหลายมาร่วมกันนมัสการพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอพระวิญญาณสุดของพระองค์ทรงสถิตอยู่เป็นประธานและสัมผัสทุกชีวิตทุกดวงวิญญาณและความหวังกับทุกคนและขอทรงเปิดเผยความจริงจากพระคำของพระองค์เพื่อจะนำชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายในความสว่างและรู้ความจริงว่าสิ่งใดที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์และช่วยเพื่อจะแก้ไขความเข้าใจผิดหรือการดำเนินชีวิตที่ผิดและเพื่อชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายจะสามารถใกล้ชิดพระองค์รับพระพรมีความสุขมีความหวังในโลกนี้และเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตในอนาคตที่จะอยู่กับพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์ขอสัมผัสทุกชีวิตทุกดวงวิญญาณและความหวังกับทุกท่านได้เถิดข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญต่อพระองค์ขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก่อนอื่นนะครับผมขอให้เราอ่านพระคัมภีร์เพิ่มสักนิดหนึ่งเพราะว่าผมตัดสินใจว่าจะครบเรื่องที่เราเรียนวันนี้ควรจะอ่านเพิ่มอีกบางข้อนะ
Sorry but I need to add a couple more verses to what we just read so that we have a complete sermon today
ผมอยากให้เราอ่านมาระโกบทที่1นะข้อ29กับข้อที่3ถึงข้อที่31ด้วยนะ
We shall read Mark 1 from verse 29 on until 30
พอออกจากธรรมศาลาพระองค์กับพวกของพระองค์ก็จึงเข้าไปในเรือนของเปโตรและแอนดรูพร้อมกับยากอบและยอนแม่ยายของเปโตรนอนป่วยจับไข้อยู่ในทันใดนั้นเขาจึงมาทูลพระองค์ให้ทราบด้วยเรื่องของนางแล้วพระองค์ก็เสด็จไปจับมือนางพยุงขึ้นแล้วความไข้ก็หายนางจึงปฏิบัติพระองค์กับพวกของพระองค์
29-31 As soon as they left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they told Jesus about her. So he went to her, took her hand, and helped her up. The fever left her, and she began to wait on them.
ส่วนข้อ32-34หมอเอกชัยได้อ่านแล้วนะครับว่าคนอีกมากมายที่ป่วยไข้เย็นวันนั้นแห่กันมาหาพระเยซูนะครับ
And Dr. Ekachai read from 32 on that very same evening tons of people came want to be healed
ในวันนี้เราจะพิจารณาเรื่องการพ้นการหายจากความเจ็บป่วยไข้นะ
Today we're going to look at how to overcome or getting over the sickness
แล้วขอให้เข้าใจนะคำว่าพ้นจากความทุกข์ความป่วยไข้มีความหมายต่างกับที่เราคิดอยู่บ้าง
Okay, want to remind you to get over the kind of sickness maybe have a different interpretation than what you have here
สิ่งแรกที่ผมอยากให้เราพิจารณานะครับก็คือทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เจ็บป่วยไม่สบายมีปัญหาทุกคน
So please consider thisEvery one of us who born and raised here on earth will one day succumb to sickness.
คนรวยก็ป่วยก็เจ็บก็มีปัญหาใช่ไหมครับ
The rich will get sick will have problem.
คนที่จนที่สุดก็เจ็บก็ป่วยก็มีปัญหามีเรื่องกุ้มใจมีเรื่องเดือดร้อนเหมือนกัน
The poorest among us same thing.
คนที่อยู่ในวังนะเป็นกษัตริย์เป็นขุนนางเป็นประธานาธิบดีก็ป่วยก็ไม่สบายเหมือนกัน
Higher class people who live in the nicest space, same problems.
ผู้ชายผู้หญิงเด็กแก่ทุกคนเจ็บป่วยไม่สบายทั้งสิ้น
Lady, man, old or young, succumb just as well.
ฉะนั้นนี่เป็นความจริงสิ่งแรกนะครับว่าทำไมมนุษย์เจ็บป่วยไม่สบาย
So the first truth we need to learn that first of all, why do we become sick?
ถ้าเราถามคำถามนี้จากพระคัมภีร์นะคำตอบที่ชัดและแน่นอนนั่นคือเพราะความบาป
If you look directly into the scripture, the clear answer is that because of the sin.
คนบอกผมไม่ใช่หมอบอกใช่ไวรัสไม่ใช่บาป
And many complain, no, the doctor told me it's because of the viruses, not sin.
หลายคนบอกแบคทีเรียไม่ใช่ความบาป
And many argue some more, it's the bacteria that's caused the sickness.
ผมอยากจะบอกเรานะครับไม่ว่าไวรัสแบคทีเรียทั้งหลายเกิดมาจากบาปที่มนุษย์คนแรกทำ
But let me put this way. All the germs in the world started from the very first man who committed sin.
ผมอยากจะบอกเรานะหลายคนบอกว่าพระเจ้าสร้างเชื้อโรคทำไมส สร้างแมลงทำไม
So why do we say that? Why would God make all this germ and all these bad insects?
ผมอยากอธิบายให้เราฟังนะ เมื่อพระเจ้าสร้างสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่ง พระคัมภีร์บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี ทุกอย่างดีที่พระเจ้าสร้างนะ ไม่ว่าแมลงไม่ว่าเชื้อโรคไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นดีทั้งนั้น
So when God created this world, all that He made, He said, "D, which is very good." He likes it. And everything are living in symbiotical one another.
แต่เพราะความบาปของมนุษย์นะทำให้สมดุลทุกอย่างเสียหายเนี่ยทำให้ทุกอย่างเป็นปัญหายุ่งไปหมดเพราะความบาปของมนุษย์
But due to sin, that enter into this cycle and it break its cycle of harmonious.
เราไปคุยกับหมอทุกคนได้นะในตัวเรามีเชื้อโรคเยอะแยะในตัวเรามีไวรัสเยอะแยะในตัวเรามีแบคทีเรียเยอะแยะแล้วเรานึกไปถึงนะร่างกายเราจำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้นะ
You can talk to the doctor and you realize that they tell you there's all kind of germ inside your body and they live inside you and you're the host and they live peacefully with one another
เมื่อเรารักษาสมดุลนะครับไม่มีมากไปไม่มีเชื้อโรคชนิดนี้มากไปร่างกายเราคุมได้ทุกอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกัน
And when your body is harmonized and living in its perfect balance, everyone get along well.
เราทุกวันนี้ไปหาหมอจีนนะครับเราป่วยเมื่อเป็นโรคอะไรหมอจีนจะมาจับชีพจรเราแล้วก็บอกอ้อสมดุลของธาตุนี้ธาตุนั้นไม่เท่ากันจะต้องกินเพิ่มสมดุลธาตุนี้ลดธาตุนี้ลงเพราะจีนเขาเข้าใจหลักความจริงของจักรฟ้าจักรวาลเนี่ยทุกอย่างถ้าสมดุลทุกอย่างราบรื่น
If you go to a Chinese doctor or the herbalist, they would just take your pulse and they say, you know, the yin and the yang is off balance. They actually know what is going on.
ฉะนั้นที่นี่ต้องการให้เราเข้าใจนะเมื่อความบาปเกิดขึ้นทำให้สมดุลทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างผิดปกตินะทำให้เราเจ็บป่วยไม่สบายและมีปัญหาทุกคน
So one sin enter into the cycle, everything become disbalanced. Things are off beat.
แต่หลายคนบอกว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วพระเจ้ายกโทษอภัยบาปให้เราไม่ใช่หรือ
But many claim once we become Christian isn't God already forgive us of all our sins?
ผมบอกใช่
I said of course
แต่ว่า
But
เมื่อเราบาปนะครับเรากลับไปพิจารณามนุษย์คนแรกที่ทำบาปพระเจ้าบอกว่าตายด้วยบาปตายทีละส่วนนะครับวิญญาณตายทันทีถูกตัดขาดจากพระเจ้าจิตใจเขาให้เสื่อมลงเขาให้ตาย
ร่างกายในของอาดัมนั้นอยู่ต่อมาอีก900กว่าปีกว่าจะตายนะ But due to the sinful nature of the very first man, the Adam, we are slowly disintegrate. Although Adam committed the sin, he lived on for over 900 years or so. แล้วเมื่อพระเจ้ายกโทษบาปให้เราเราเกิดใหม่เราเรียกว่าเกิดใหม่นะเราพ้นบาปวิญญาณเราเกิดใหม่ทันทีพ้นบาปทันทีนะสัมผัสกับพระเจ้าได้ทันที
Once we confess our sin and God forgives of our sin, we become indeed born again.
And our spirit being set free right there.
จิตใจของเราที่เกิดใหม่ค่อยๆเปลี่ยนนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนทันทีชั่วข้ามคืนนะทั้งชีวิตนะวิญจิตใจความคิดเราความรู้สึกเราค่อยๆเปลี่ยน
Our soul and the way we think, our heart are being changed gradually in the process.
แต่ร่างกายเรานะครับเป็นกายเก่า จะไม่เปลี่ยนเลยจนวันที่พระเยซูคริสต์กลับมาให้กายทิพย์เรานะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่กายเรายังอยู่ในบาปนะครับยังเจ็บยังป่วยยังไม่สบายยังตายแล้วยังมีปัญหานะ
On the contrary, our human physical body is become the old one and it will one day decay and face a lot of problem later on
ฉะนั้นคำตอบอยู่ที่นี่นะครับเป็นคริสเตียนแล้วก็ยังไม่สบายได้ยังเจ็บยังป่วยยังมีปัญหาได้เพราะนี่เรายังอยู่ในกายเก่านะยังอยู่ในกายบาปทุกคน
So I can answer you that once you become a Christian but you're still living in the old body and you one day will experience this suffering of illnesses
ดังนั้นถ้าอย่างนั้นคริสเตียนมาอธิษฐานทำไมขอพระเจ้ารักษาแก้ปัญหา
So I challenge why would Christian will come and pray to God to alleviate their physical sickness then
มีคำตอบนะครับพระเยซูรักษาคนป่วยหลายคนพระเยซูช่วยคนที่ไม่สบายให้หายดีหลายคน
Part of the answer is that Jesus had healed many. He had helped a lot of people from their sickness.
แต่พระเยซูบอกว่าทุกคนที่เรารักษาก็จะป่วยอีก
But Jesus knows that everyone that he had healed, they will succumb to the illness again.
ทุกคนที่หิวข้าวเราเลี้ยงก็จะหิวอีก
Those who he fed, they will experience hunger pangs again.
แล้วหลายคนที่พระเยซูชุบจากความตายในเวลานั้นนะพระเยซูบอกก็จะตายอีก
And a few that he has resurrected from their death they shall return to the death
ฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะเมื่อพระเจ้ารักษาเราเป็นการบรรเทาอาการของเราชั่วคราวนะกายนี้รักษาไม่ได้นะกายนี้ทำไม่ดีไม่ได้จนเมื่อพระเจ้ามาเปลี่ยนกายเราเท่านั้นนั้นวิธีเดียวนะ
So once God or Jesus touch us and heal us it's only temporary because at the finality we're going to experience death once again
อย่างไรก็ตามบทเรียนที่2ที่เราเรียนที่นี่ในข้อ30คือ32เนี่ยเมื่อเราป่วยจะต้องมีคนซึ่งสนใจเรานะที่เอาใจใส่เราอยากจะช่วยเรานะ
So from verse 30 on to 32 once someone become ill you need someone to come and pay attention to you closely
เรานึกไม่ถึงนะถ้าเราเป็นคนใจแข็งเราเป็นคนที่ช่วยตัวเองได้สารพัดนะแต่เมื่อเราไม่สบายนี่เราอยากให้คนมาเอาใจเราทั้งนั้นนะ
One time you may be very independent you don't need help from anyone but once you become really sick you can look for someone to help
แล้วบ่อยครั้งนี้เป็นเวลาที่สำคัญนะซึ่งเราจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยหรือเอาใจใส่คนที่ทุกข์คนที่ไม่สบายนะ
And at that stage we are the one from the outside looking in need to know that this personGonna need our help.
ในบทเรียนที่นี่นะครับพระคัมภีร์บอกว่าแม่ยายเปโตรไม่สบายนะครับแล้วก็สาวกหลายคนมาบอกพระเยซูว่าแม่ยายเปโตรไม่สบาย
In this situation, Simon, his mother-in-law was sick, and the disciple went and told Jesus such.
และในข้อ32เป็นต้นไปเราพบได้นะคนที่ไม่สบายมากมายอยู่ที่บ้านนะไม่รู้แต่คนที่รู้ญาติพี่น้องเพื่อนหลายคนไปพาเข้ามาหาพระเยซู
So verse 32, the word got out. Those who doesn't know about her sickness just kept it. But once the word got out, they brought many of their relatives to the house.
ฉะนั้นบทเรียนที่สำคัญที่นี่ก็คือเราจะต้องเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเพราะว่าเราจะช่วยตัวเองตลอดไปไม่ได
้ The lesson is here that we all here need to help one another. You cannot just be independent on your own. No.
เราจะต้องมีเพื่อน
We need a companion.
แล้วเรานึกไม่ถึงนะคนอีกหลายคนนะซึ่งไม่มีเพื่อนต้องการเพื่อน
And many people who are lonely guess what they need someone there with them
พระผีถามนะครับว่าถ้าไม่มีใครส่งเขาออกไปเขาจะออกไปบอกข่าวประเสริฐได้อย่างไร
The Bible challenges us if no one send these people out who gonna hear the message of the gospel there
แล้วถ้าไม่มีใครเป็นเล่าให้เขาฟังเขาจะรู้จักพระเยซูได้อย่างไร
And if a Christian won't open our mouth who will hear who Jesus isAbout Christ.
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับเราจะต้องทำหน้าที่ของเราในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยคนอื่นบอกคนอื่นถึงพระเจ้าถึงความฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ช่วยชีวิตเขาได
้ So for us Christians, it is our duty that we need to stretch out and be charitable and help people when they're in need.
หลายคนถามผมตอบไปอาจารย์ทำไมต้องไปบอกพระเจ้าพระเจ้าไม่รู้หรือใครป่วยใครไม่สบายใครมีปัญหา
So many would ask, Pastor.Doesn't God already know that somebody is sick and needs help? Why do you need to tell someone then?
คำตอบคือพระเจ้ารู้นะใครป่วยใครไม่สบายใครมีปัญหาพระเจ้ารู้หมด
Of course, the answer that God, sovereign God, knows all anyone who is sick and ill.
แล้วคนฉลาดก็ถามต่อไปถ้ารู้แล้วทำไมพระเจ้าไม่ไปตามรักษาทุกคนทุกบ้านจบเรื่องจะได้ไม่ต้องมีปัญหา
But the smart one go on to say that why doesn't the Lord follow them up to their household and heal them one by one then?
ถ้าผมเป็นพระเจ้าผมคงตอบรุนแรงสักนิดหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมต้องระมัดระวังคำพูดที่ใช้นะบนธรรมาส
If I were God I might answer in a very harsh way but now I'm kind of reserved a bit
หลายคนเตือนอาจารย์สว่างรู้ไหมคนที่ฟังอาจารย์เทศน์นี่มันอยู่ทั่วโลกเวลานี้นะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังคำพูดมาก
Many has given me a little advice that you know my preaching my sermon is now going all over the world so I mustbe careful with what I have to say.
ฉะนั้นขอพูดในวิธีสุภาพนะพระเจ้าให้เสรีภาพมนุษย์มากมนุษย์จะต้องตัดสินใจเองนะที่จะให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเข้ามายุ่งกับชีวิตของเราหรือไม
่ So let me make it this way that God give us a freedom and people maybe dwell and busy in their own life but we still need God, right?
ในบทเรียนในพระคัมภีร์ในกิตติคุณ4เล่มเราจะพบนะครับบ่อยครั้งพระเยซูรักษาเพราะว่ามีคนมาขอให้รักษา
In the book of the four gospels, if you would read on, many times Jesus will only go out when someone asks him specifically to help. In fact, many would just beg him on their knee, Lord, heal me. Of course, the whole country of Israel full of sick people everywhere. But only few individuals come and beg him, and Christ showed mercy on them. So it's up to you, do you need God's help or not? Then you decide to go on individually and ask him.
แทนเขาขอพระเจ้าช่วยเขาเมตตาเขาคนที่ไม่คนดื้อด้านนะคนที่ไม่พูดอะไรแต่ว่าเราเมตตาเราขอพระเจ้าช่วยเขานำเขามาพบพระเจ้านั่นก็จะเป็นวิธีที่หนึ่ง
Or another way, you know someone who would not open their mouth and beg for anything, then you show the mercy by asking God on their behalf.
เราคิดยังไงครับคนที่สนใจคนอื่นมากเกินไปหรือคนที่ไม่สนใจใครเลยแบบไหนแย่กว่ากัน
So which is worse now? Another group is pay too much attention on your neighbors, and another group is doesn't care about anyone at all. I'm not saying that which group is better than the other, but which one is worse off than the other. Is the one that's too busy with other people's business, or the one who doesn't care about anyone else?
ถ้าในสายตาของพระคัมภีร์นะในแง่มุมพระคัมภีร์แล้วไอ้คนที่แย่กว่าก็คือคนซึ่งไม่สนใจใครเลยนะ
But from the Bible point of view, people who the one who doesn't show caring at all is the one who doesn't make it.
ฉะนั้นแม้ว่าบางทีหลายคนเรายุ่งมากเกินไปก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ยุ่งไม่สนใจเลย
So many would think that I am too much into other people's business. It's still better than not pay attention at all.
ในข้อที่31นะแล้วก็ในข้อที่33ไปต้นไปเราจะพบว่าพระเยซูมีความเมตตาสงสารคนทุกคนยากคนป่วยทุกคน
From 31 and 32 you can tell that Jesus showed compassion to everyone who has sickness and ill
แต่พระเยซูไม่รักษาทุกคน
But he will not heal just anybody
หลายคนว่าเป็นไปได้ยังไงถ้าพระเจ้าเมตตาสงสารฉันทำไมพระเจ้าไม่แก้ปัญหาให้ฉัน
So you would cry out, why, when everyone is sick, why can't God just heal all of them then? See, the answer right there, that just because he cared for us so much, he chose not to help you at that moment.
ฉะนั้น คำว่าพระเจ้ารักพระเจ้าเมตตาพระเจ้าสงสารไม่ได้เท่ากับรักษาทุกคนไม่ใช่คนละเรื่องนะ
Just because he loved us andand show mercy on us, it's not the same that he doesn't want to heal us. It's two separate issues here.
พระเจ้ารักพระเจ้าเมตตาสงสารมนุษย์ทุกคนนะแต่พระเจ้ารักษาบางคนแล้วไม่รักษาบางคนก็เพราะว่ารักมากแต่ละคนต้องการไม่เหมือนกัน
See, he would love all of us, but he choose only to help certain individual because he know exactly what you want at that situation.
ผมคิดว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่เราเข้าใจนะบางครั้งเราให้ของบางอย่างกับลูกบางคนเรายังไม่ให้เรารู้ว่าทำไมนะบางทีไม่ถึงเวลาบางทีไม่เหมาะสมหรือบางทีอาจจะเป็นอันตรายสำหรับลูกบางคน
I think if you're a parent you'd understand what I'm talking about just like you would give something to your kids and withhold something from some of them you know exactly when they might need it or may not
มีคนถามผมอาจารย์มีใครอยากป่วยมีใครอยากไม่สบายมีใครอยากจะมีปัญหาบ้างไม่มีใครต้องการ
So you cried out pastorWho wants to get sick? Of course nobody wants to be sick and ill.
แต่พระเจ้ารู้นะครับว่าไม่รักษาบางคนไม่ช่วยบางคนในระยะยาวดีสำหรับเขามากกว่าจะแก้ปัญหาตอนนี
้ But for God, who knows well that if he withhold the help from certain individual in the long term, it's going to benefit that person more.
เราดูตัวอย่างอาจารย์เปาโลในตัวอย่างที่ชัดมากอาจารย์เปาโลรักษาคนป่วยเป็นพันเป็นหมื่นทั่วโลก
The example is Apostle Paul. He had healed and helped so many people on his journeys. In fact, some individual who died, Paul actually helped them and resurrect them up.
แต่อาจารย์เปาโลบอกยังไงข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าหลายครั้งขอให้รักษาข้าพตัวเองพระเจ้าบอกว่าไม่รักษาแก
But when Paul personally pleaded to God, please help with my own sickness so many times, God said, no, not yet.
พระเจ้าไม่รักอาจารย์เปาโล
Isn't God love and care for Apostle Paul?
นี่เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะไม่ฉลาดใช่ไหม
See, that is unwise way of asking
พระเจ้ารักอาจารย์เปาโลมากจึงไม่รักษาอาจารย์เปาโล
Because God loved Paul so much that he chose to withhold his healing hand from him.
พระเจ้าตอบเปาโลว่าความอ่อนแออยู่ที่ไหนฤทธิ์เดชเราก็เต็มบริบูรณ์ที่นั่น
Because he answered Paul clearly, where there are witnesses, my power shall be shown there.
ฉะนั้นที่เราไม่เข้าใจนะ
See, sometimes you do not understand.
ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจพระเจ้าสิ่งแรกเราจะต้องมั่นใจพระเจ้ารักเราพระเจ้าหวังดีต่อเราพระเจ้าต้องการช่วยเราแต่การแก้ปัญหาในชีวิตของเรามีหลายวิธีนะครับไม่ใช่วิธีเดียว
See when you know the heart of God you're gonna know that God would do things differently and on His own timing and that's more way to do solve the problem than just one way
เราได้ยินคนบางคนบอกว่าอาจารย์อธิษฐานมาแล้ว3เดือนทำไมไม่หายสักที
So somebody complained Pastor I've been praying for my illness for 3 months why am I still sick
ผมไม่กล้าตอบบางคนนะพระเจ้าจะไม่เธอหาย
I don't want to answer directly, but sometimes God don't want to heal you at all.
ฉะนั้นเราต้องยอมรับนะพระเจ้ารู้ดีกว่าเรา
You must realize that God knows better than us.
แล้วบางครั้งการรักษาพระเจ้าก็ชั่วคราวอีกนะเพราะกายนี้ที่มีบาปยังจะต้องเจ็บอีกจะต้องตายอีกในที่สุด
And if He chooses to heal us, knowing that one day our body gonna be decay and experience illness once again.
ฉะนั้นอยู่ที่เราจะยอมรับนะสิ่งเหล่านี้ในข้อ31 34นะบอกว่าพระเยซูรักษาบางคนหลายคนไม่ใช่ทุกคนนะแล้วไล่ผีออกหลายผีไม่ใช่ทุกผีนะ
So 32 on once again Jesus would choose to heal only some individual and only choose to cast out some of the demons from them
ในมัทธิวนี้หนังสือพิมพ์ไทยนะพูดถึงบทความหนึ่งจริงๆผมอ่านหนังสือพิมพ์ทั่วทั้งโลกนะ
This morning, there's an article from a Chinese newspaper about an article, and I usually read all kind of newspaper from all over the world.
เขาอ้างวิจัยอันหนึ่งที่ไอร์แลนด์นะเขาบอกว่าหมอในมหาวิทยาลัย Trinity ที่นั่นศึกษาคนที่เป็นคนฉลาดมากในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยหลายพันคนน
ะ The University of Trinity in Ireland has a doctor has studied one of the very very intelligent people from the past history.
การจีนก็ศึกษา 2,000 กว่าคนที่เรียกว่าจีเนียสนะที่ฉลาดมากเก่งมากที่มีชื่อเสียงทำสิ่งที่มนุษย์น้อยคนทำได
้ They research through over 2,000 individuals who so-called genius who had done many extraordinary things
ในบัญชีนั้นผมชอบพบว่ามีชื่ออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะ Sir Isaac Newton Beethovenแล้วก็คนที่เรารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักมากมายในบัญชีนั้นนะ
On that list you will come across some of the famous people like Einstein, Beethoven and Sir Isaac Newton
สิ่งหนึ่งที่คนพบเหมือนกันนะคนเหล่านี้มีชีวิตที่ลำบากมากเมื่อเป็นเด็กตั้งแต่เริ่มต้นลำบากมากหลายคนเป็นไม่หลายคนเป็นโรคหลายคนเป็นคนพิการหลายคนมีปัญหามากมากมาก
One thing they find out about this group of people that when they were young, they had such a hard life. Many would just succumb to illness, and some even had some handicaps.
President ของเราหลายคนตลอดประวัติศาสตร์เราพบนะตั้งแต่เด็กเป็นคนไม่สบายเป็นโรคประจำตัวหลายคนเป็นคนจนหลายคนเป็นคนลำบากมากซึ่งในสายตาคนทั้งหลายคนเหล่านี้ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสจริง
ๆ In fact, a few of our U.S. presidents in the past had such a handicap.And sickness that people would think they would not never have a chance in the society.
แล้วในบัญชีหลายพันคนที่เป็นจีเนียสเขาพบว่าไม่ใช่น้อยนะครับในบัญชีนี้เขาพบว่าคนเหล่านี้เป็นออทิสติกด้วย
In fact, on this list of the geniuses, they actually find out that a few of them actually have autism.
เขาบอกไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยน้อยนะ
More than a few.Were autistics.
เราทราบ autistic หมายถึงคนซึ่งตั้งแต่เด็กนะเป็นคนที่เข้าสังคมไม่ได้ไม่คบกับใครเป็นคนตัวคนเดียวนะครับแล้วก็ชอบทำอะไรแค่บางอย่างโดยที่ไม่สนใจกับทั้งโลกเขาทำอะไรนะแล้วก็ไม่ชอบคุยกับใครนะที่คุยกับใครไม่รู้เรื่อง
Autism is a kind of disorder that affects children from they were born, and they literally live in their own little world, and nobody understands what they were thinking.
เขาบอกว่าคนเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษนะเพราะว่าไม่มีใครรบกวนเขาได้นะเขาสนใจอะไรเขาสนใจอย่างเดียวฉะนั้นก็ศึกษาตั้งใจจนพบความสำเร็จสุดยอดในหลายสิ่งซึ่งคนอื่นทำไม่ได้นะสาเหตุพวกเราส่วนมากจิตใจวอกแวกใช่ไหมเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นตลอดเวลาไม่เคยจดจ่อต่ออะไรได้เกินกว่าไม่ห้าวินาทีใช่ไหมไม่ได้ฟังเทศตอนนี
้ So this autistic individual no one can penetrate into their brain the way they think so they just pay close attention to what they want to do and they so excel in that subject unlike us we very distracted creatures here
ฉะนั้นถ้าผมมองไปทุกอาทิตย์เนี่ยใครที่นั่งฟังจดจ่อฟังเทศน์ตั้งแต่ต้นจนจบได้นะผมมองได้2กรณี1คนที่เป็นออทิสติก2คนที่เป็นคนที่ฉลาดมาก
So if I look out there and you guys pay such a good attention from beginning to the end of my sermon either you're autistic or you're pretty smart here
พวกเราส่วนมากนะครับส่วนมากที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นคนธรรมดานะซึ่งฟังเทศ2นาทีหันไปคุยกันอีก1นาทีฝันหวานอีก2นาทีนะหลับอีก1นาทีตื่นขึ้นมาโอเคต่อรับส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะ
But the majority of us believe it or not we daydreaming throughout all day even on Sunday service
ผมเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังก็ต้องเห็นนะครับถ้าชีวิตเราผ่านความยากลำบากอุปสรรคมากมันอยู่ที่เรานะเราจะใช้อุปสรรคนั้นเป็นวิธีช่วยให้เราเจริญก้าวหน้าหรือพบความสำเร็จมากกว่านั้นหรือให้อุปสรรคเหล่านั้นทำลายชีวิตของเราทั้งหมด
So this individual who considered very smart used the obstacle and the difficulty as a gate to open up into the new world into the new realm
โรคภัยไข้เจ็บความลำบากปัญหาในชีวิตของเราเป็นได้ทั้งอุปสรรคและพระคัมภีร์เรียกว่าอุปกรณ์นะคือโอกาส
So it is up to us that the hardship in our life either use it as a tool to opening up as an opportunity or the tool to cut us down
เราเลือกนะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือก
Of course it is your choice you pick what you want to pick
ถ้าเราไม่สบายเรามีปัญหาเรามีอุปสรรคเรานั่งร้องไห้ค่ำควรสงสารตัวเองตีโพยตีพายเราสิ้นหวังเราไม่มีอนาคต
So if you just feel sorry for yourself when your life become hard and complain, then there's not much future for you there.
ผมคิดว่าแม้แต่พระเจ้ายังช่วยเราไม่ได้นะ
I even believe that God may not want to intervene on your behalf.
แต่ถ้าเรายอมรับนะนี่เป็นความทุกข์นี่เป็นปัญหานี่เป็นความเจ็บป่วยของเราที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขอบคุณพระเจ้ายอมรับ
But if you're realistic and face your problem head on and know that what it is what it is, thanks God for what you have.
ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์นะครับสร้างชีวิตของเรายืนบนอุปสรรคนี้และชีวิตของเราจะดีขึ้นกว่าเดิมอีกมากมายนะ
Use this hardship as a stepping stone to go on into the next level of your life. Make it to your benefit.
ในข้อที่31นะครับพระคัมภีร์บอกเราว่าแม่ยายเปโตรได้รับการรักษาจากพระเยซูให้กำลังใจนะอภิบอกแม่ยายแก่กระโดดขึ้นจากเตียงหุงข้าวทำอาหารเลี้ยงพระเยซูกับศิษย์ทั้งหมดทันที
Wow, verse 31, his mother-in-law was just so sick in bed. Suddenly she just sprung up, went to the kitchen and started cooking Thai food.
สำหรับอาหารยิวนะไม่ใช่อาหารไทยนะ
I'm sorry.
สำหรับเราส่วนมากนะครับถึงแม้เราหายแล้วก็ขอนอนสักหน่อยนะแม้ป่วยมานานขอนอนเอาแรงสักวันสองวัน
For most of us, once you just getting out from your high fever, you really need a few days to rest up and to get well.
ผมคุยกับบางคนอาจารย์ฉันไม่สบายจะบอกเป็นเมื่อไหร่โอ้อาทิตย์ที่แล้วแล้วตอนนี้หายแล้วแต่ก็ยังนอนเอาแรงอยู
่ So someone came to me, Pastor, I'm really sick, but I'm here already. And I asked, how long ago? A week.But I still need to take a nap, you know.
แต่ผมได้ยินว่าเธอไปปาร์ตี้ตั้ง2วันหลังก่อนหน้านี้ไม่ใช่เหร
อ But I said I heard the rumor you've been partying for a couple of nights last week, didn't you?
Okay, เก็บแรงไว้สนุกไปเที่ยวนะ
Well, you can reserve your strength so that you can party some more.
เราเลือกอ่ะนะถ้าเราคิดจะทุกข์จะเจ็บทั้งชีวิตเราก็ทุกข์ก็ทั้งเจ็บเนี่ยไม่มีหวังอะไร
It is your choice. If you choose to succumb with the path of your life, want to be in the hardship, then it is your choice.
แต่เมื่อเราอธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้าแล้วก็ลุกขึ้นทำงานทำทุกอย่างตามหน้าที่เราด้วยความยินดีไอ้เจ็บก็เจ็บนะกินยาแล้วก็ทำงานไอ้ทุกข์ก็เก็บเอาไว้นะครับถึงเวลารับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบหยุดนะครับที่จะมานัวจะนั่งร้องไห้อยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็สิ้นหวังฆ่าตัวตายอย่าทำนะ
Although you may experience pain, hold on to it, take some medication, do something, but get up and do your work, serve the Lord.
แม่ยายเปโตรตัดสินใจทำอย่างนั้นนะครับรับผิดชมเชยวันนี้คือท่าทีที่ถูกต้อง
And when she got up, mother-in-law Peter, the Bible complimented her. She did the right things.
แต่นี่เป็นคนส่วนน้อยใช่ไหมครับ
But that's just a very few example that we have.
นายข้อที่34บอกต่อไปนะครับคนมากมายที่หายนะครับหายเสร็จกลับบ้าน
Verse 34 that when Christ healed so many people once they feel experience the healing they just left and went home
ไม่สนใจที่จะเป็นศิษย์ติดตามพระองค์หรือไม่สนใจที่จะสมัครรับใช้พระองค์นะ
They don't want to hang around to follow Jesus or to want to hear some more of his teaching
ท่านนั้นนี่ก็เลือกอีกนะครับพระเยซูไม่ได้บังคับใครนะก่อนจะรักษาถามก่อนจะเป็นศิษย์ฉันไหมหายแล้วจะมารับใช้ฉันหรือเปล่าพระเยซูไม่เคยถามนะ
And that is so wonderful about Jesus. He never imposed a condition on us that if I heal you, you better start following me or follow what I have to say. No.
นี่มีคำตอบที่สำคัญนะเราอยากจะแค่กินอิ่มมื้อเดียวหรืออยากจะกินอิ่มตลอดชีวิต
And that is the real answer right here. Do you want to be just fulfilling one time?Or you want to be fulfilled forevermore?
คนที่กินอิ่มมื้อเดียวแล้วหนีกลับบ้านหิวอีกนะพรุ่งนี
้ Because if you want to be fed just one meal, you satisfy, you left home tomorrow, you're hungry again.
เพราะพระเยซูเป็นอาหารทิพย์อาหารในชีวิตนะอยู่กับพระองค์กินตลอดไปทุกชาติไม่รู้จักหิวอีกนะ
Because Jesus said clearly, I am the bread of life. Those who consume me shall never thirst or hunger again.
ฉะนั้นนี่เป็นคำตอบนะหลายคนคิดแต่เรื่องปัจจุบันนะหายแล้วก็จบ
See many problems with us is that you only think so contemporary, so immediate. Your immediate need is so important. Once you're done, I'm bye-bye now.
หลายคนสบายใจแล้วหมดปัญหาก็คือบายพระเยซู
Exactly, because once the problem has been solved, they say, Jesus, I'll see you next time.
เขาพูดถูกพัดต่อตรงนี้ว่า next time คืออะไรนะเมื่อไหร่ป่วยจะกลับมาหาอีกว่าเราไปหาหมอใช่ไหม
Exactly right next time because when the problem comes to your life you want to seek out God Lord I need your help again
ผมเคยคิดถึงหมอเอกชัยหมอนันทยาเนี่ยพอป่วยนี่คานมาทั้งขอร้องทั้งโทรศัพท์มาทั้งวิงวอนพอหายแล้วไม่เห็นหน้าเห็นตาเห็นหัวอีกทั้งชีวิตจนเมื่อไหร่ป่วยหนักเห็นอีกครั้งหนึ่ง
Like the two doctors can attest to some of their patientsWhen things went really bad, they would just crawl right into the clinic. Once they are healed, they left the door so quick.
แต่บางทีเราต้องคิดดูนะคนที่ช่วยเรามีบุญคุณต่อเรามากใช่ไหม
You need to think that those who done good toward you, you know, they have many things over you.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าที่เมตตาเราเนี่ยช่วยทั้งกายทั้งใจทั้งวิญญาณเราควรจะติดสนิทกับพระองค์เป็นสาวกของพระองค์จริงๆใช่ไหม
And explain how good God is that He has healed us so holistically in all parts of our life. You need to get close to Him, get to know Him.
ตลอดชีวิตนะครับเป็นศิษย์ติดตามพระองค์และนี่จะเป็นการรับประกันอนาคตของเราตลอดไปเป็นนิจนะ
You should make it a lifetime to be a disciple of Jesus, to follow God daily in our life.
ผมไม่ได้หมายความว่าเมื่อไหร่เรามีปัญหาเรามาหาพระเจ้าไม่ได้นะครับได้
I'm not saying that whenever you have a problem, you cannot come to God anymore. Of course, you can always come to God with your problems.
เราคิดว่าอะไรแบบไหนดีกว่าครับ สองสิ่งที่ผมจะบอกถามเราเนี่ย
Which way is better? I'm about to show you two ways.
หนึ่ง ถ้าเราสามารถป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้มีปัญหาได้กับวิธีที่สองรอให้ป่วยเจ็บแล้วก็แก้ปัญหา
First of all, you only on prevention that you try the best not to get involved, not to get sick. Or secondly, when you get sick, you come out and looking for help.
เราจะเลือกได้วิธีใดวิธีหนึ่งนะ
These are two ways that you can choose.
ถ้าเรารู้ว่าเราป้องกันไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้มีปัญหาไม่ให้ทำลายเราได้เราได้ผลเสมอกับวิธีที่สองรอจนป่วยก่อนแล้วค่อยมาแก้ปัญหาเราเอาแบบไหน
Which way? Rather, you know, be on the safe side and look for prevention, not to get sick. Or the second one, just wait until sickness comes to you, then you go look
for help. ถ้าเราเลือกวิธีป้องกันนะก็คือติดตามเป็นศิษย์พระเยซูนะครับนั่นเป็นการรับประกันเราจะมีที่พึ่งตลอดไปทั้งเวลานี้และอนาคตตลอดไปเป็นนิจ
But if you need Christ, that is the first way you do, because God will already put His hand to protect you. Then you can follow Him daily.
หรือเราจะต้องรอจนเราเกือบตายทุกที่สุดแล้วก็ค่อยมาพึ่งพระเจ้า
Or you want to be the last minute kind of people, wait until bad thing happen, then you beg and ask God for help.
อันนี้อยู่ที่เราเนี่ย
Of course, it is up to us.
แต่ผมทราบนะเราบางคนนี่เป็นคนที่ชอบเรื่องตื่นเต้น
And I know some of you love to live an excitement kind of life
อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเรานะ
And of course it's your choice again
พระเจ้ารักเรานั่นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครปฏิเสธได
้ God loves you no one can deny that
แต่บางครั้งสิ่งที่พระเจ้าให้เราไม่เหมือนกันนะ
But many times God offer his gift to you each one give a different package
เพราะพระเจ้ารู้จักเราแต่ละคนดีพระเจ้าสร้างเรานะ
See, God knows each one of you so well. Well, He made you in the first place.
แล้วพระองค์จะจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเสมอ
And He always prepares what is best for each one of us.
Franny Crosby เป็นผู้หญิงคริสเตียนตาบอดตั้งแต่เกิดนะ
Miss Franny Crosby is a blind Christian who was blind since childhood.
แต่เธอเขียนเพลงที่เราร้องกันในเชิงคริสเตียนและเพลงสารพัดเพลงนับเป็นพันเพลง
But she wrote so many thousands of hymnody and many Christian classic music.
เพลงที่เธอเขียนนั้นมากมายนะนำคนมาพบพระเจ้าช่วยชีวิตคนเยอะแยะ
Many of her classic Christian songs had brought so many souls to meet Jesus Christ.
คนถามเธอเสมอนะทำไมพระเจ้าไม่เปิดตาเธอให้เห็น
Many would ask her that, why don't God just open up your eye, perform a miracle for you?
เธอตอบว่าฉันต้องการเห็นสิ่งแรกในชีวิตของฉันคือพระเยซูเท่านั้น
Her simple answer is that the only thing I want to see is to open my eye, my inner eye to see Jesus. That's all.
ไม่ต้องการเห็นอย่างอื่น
I don't want to look at anything else.
คือคำตอบนี่จะลึกนะเธอยอมรับที่พระเจ้าให้เธอตาบอดตั้งแต่เกิด
The profound answer. She admits her condition that she is physically blind.
แล้วถ้าเธอจะมีตาเห็นเธอไม่ต้องการเห็นอะไรนะเธอต้องการเห็นพระเยซูเท่านั้น
And if she can see the only thing she want to focus on is Jesus Christ
ขอให้เราอธิษฐาน
Let us pray Heavenly Father you are a great physician you are a great healer but we learn here in this lesson that you choose not to heal some of usBecause we need to learn how to live in pain. Perhaps it keeps us humble because if we feel so well, Lord God, we may not look for you anymore. We may not need your help. Help us, dear God, to go on with this life with a realization that we don't live in a perfect body. So why bother to do all kind of good things for ourselves? But perhaps we should share some of our wealth, the money that we spend on ourselves, to others who need it more than us.Perhaps there's some fund that you can set aside each year to help with charitable causes. There's so many ways we can do so much good out there. And don't just say that we don't have the money. Lord God, we do have money. Anything that we really want, we'll save up for that thing. We know that. Help us, God, to do what is right in your sight. And teach us to be your children and to have enough and to be content with what we have.Thank you, God, for such a good healing, and may you heal many of us here who need your help. I pray all this in your Son, Jesus' name. Amen.
Amen.